Vă mulțumesc că m-ați invitat. Mulțumesc că în altă asistitului că mi-a dat binecuvântare să vin când auzi la Târgu Jiu. Du-te! Du-te și spune-le că iubesc. În altă asistitul Teofan iubește mult pe Olteni și a zis că sunt românii cei mai apti pentru a fi sfinți. Așa că aveți grijă ce faceți. Avem și un sfânt protector așa bun în Oltenia, Sfântul Ioan Românul, nu? Care a fost în Oltenia, Valahă. Ei, dar noi am venit să vorbim despre ale noastre și când părintele profesor m-a invitat, m-a întrebat ce aș vrea să vorbesc și am zis că vreau să vorbesc ce vreți voi. Și am auzit că vreți să vorbim despre adolescență și prietenie. Și doamna directoare a adăugat tema mea preferată, bucuria. Așa că să ne ajute Dumnezeu să vorbim despre asta, dar mai ales să vă răspund la întrebări. Voi dacă aveți întrebări așa, care vă frământă de adevăratele, puteți să le puneți pe un biletel de hârtie și să mi-l dați și Dumnezeu mă ajută să vă răspund pentru că sunt prietena copiilor. Să încep cu prietenia, să încep cu adolescența. Păi, să începem cu adolescența. Ce este adolescența? E ceva care trece. Ce este prietenia? E ceva care n-ar trebui să treacă. Da? Adolescența vine și pleacă, este o vârstă care e însoțită de niște stări în toate sectoarele sufletului nostru, cu totul și cu totul speciale. Dar vreau să știți că și bătrânețea, vârsta la care mă aflu eu, are și ea stări speciale pentru toate dimensiunile ființei noastre. În primul rând, trupul nostru se schimbă și e solicitat la noi și noi atitudini și noi și noi poziții și noi activități pe care noi nici nu le percepem, de la o vârstă la alta. Cea mai grea vârstă, din punctul acesta de vedere, este vârsta adolescenței, când copilul este trimis la undeva la o casă de odihnă numită trecutul nostru și apare omul matur care începe să se nască și e o vreme în care copilul se bate cu maturul. Da? Copilul vrea să aibă toate dulciurile din lume, toate jucăriile pe care se dorește, vrea să se îndeplinească dorințele la fel de repede ca atunci când era foarte mic și când ni se îndeplineau dorințele. În același timp, maturul zice, dar vreau să faceți ca mine, eu știu să-mi coordonez viața, lăsați-mă să fiu autonom și independent. Și în felul acesta, războiul care e înăuntru nostru, de foarte multe ori îl trăim și în afara noastră. Când avem conflicte cu părinții, să nu credeți că este un conflict care s-a născut între părinți și copii, ci este un conflict dintre părintele din mine, dintre maturul din mine și copilul din mine. Copilul vrea ceva, maturul vrea ceva și noi nu mai știm cum să facem pace înăuntru nostru și din cauza aceasta nu este pace nici în afara noastră. E greu, la vârsta aceasta se întâmplă transformări extraordinare în privința fiziologice și în privința arătării. Dintr-un nas micut și cârn apare un nas mare și puțin coroiat și un adolescent care constată asta în oglindă e furios și crede că nu mai e frumos. Dar nu e adevărat. Frumusețea omului este o frumusețe care nu depinde, slavă Domnului, nici de nas, nici de urechi și nici de celelalte forme exterioare. Frumusețea omului este o frumusețe lăuntrică care țâșnește prin ceea ce se vede. Oamenii care nu au curajul să-și lucreze frumusețea lăuntrică, trebuie să-și ascundă lucrul acesta punând pe față și în jurul lui lucruri care să ne facă să părem frumoși. Putem să ne fardăm frumos, putem să ne îmbrăcăm frumos, putem să ne pieptănăm, să ne coafăm frumos, putem să ne punem bijuterii frumoase. Vom fi uimiți însă că lumea o să zică ce frumos ai fardat, ce frumos ai, ce fond de ten bun ai, de unde l-ai cumpărat, să-mi iau și eu, și vom fi dezolați să ne auzim ce frumoasă ești tu. Deci nimeni nu spune lucrul acesta. Toată lumea va observa că este o frumusețe exterioară și va dori să o imite, va dori să știe de la ce firmă ați cumpărat, de la ce magazin și cât ați dat aceste mijloace de înfrumusețare care se găsesc și sunt procurate tot de om, de inteligența lui. Frumusețea adevărată a omului este o frumusețe lăuntrică pe care nu putem cumpăra de pe piață, pe care nu o poate lua nimeni de la noi și care nu intră în concurență. există tot atâta genuri de frumusețe câte persoane umane există. Un om căruia nu i-a spus nimeni niciodată ce frumos ești, este un om care n-a fost iubit, care nu s-a lăsat văzut așa cum este el frumos. Noi nu îndrăznim să ne arătăm frumusețea oricui. Omul are și arată frumusețea numai celor care îl privesc cu ochi frumoși. Da? Dacă ochiul nostru este curat, atunci noi vedem curat, vedem frumusețea. Frumusețea noastră este ascunsă înăuntru nostru. Dacă eu n-am ajuns să-mi cultiv frumusețea mea lăuntrică, ci din cauza gândurilor rele, din cauza apucăturilor mele rele, din cauza fricilor mele, eu am un comportament urât, am gânduri urâte și griji, pe fața mea se va vedea acest lucru, voi fi încruntată, voi fi... Când mă mânii, când se mânie, tot omul e urât, nu? E, aceste patime ale noastre ne urățesc exterior. Dar dacă mă vede un sfânt, o să zică ce frumoasă ești. De ce? Pentru că el vede dincolo de aceste aparențe ale care sunt date de sufletul meu aflat într-o anumită neputință, într-un anumit necaz. Așadar, acum în adolescență, frumusețea, omul nu are răbdare și dorește să fie frumos mai repede și mai mult decât alții și nu are răbdare să devină oglinda frumuseții lăuntrice. Alte schimbări din acum sunt cele care se leagă de identitatea noastră de gen, de feminitatea și masculinitatea noastră. De când ne-am născut suntem foarte curioși cum vor fi băieții și cum vor fi fetițele și suntem preocupați de această diferență, uneori chiar supărați de această diferență, mai ales fetițele suntem supărate că nu suntem și noi băieți, asta din cauza mentalității. De obicei, părinții se bucură mai mult când se naște un băiat și uneori chiar se întristează, se îmbată bine când de bucurie tata când e băiat și se îmbată de necaz când e fată. Aceasta vine de la credințele populare, de la mentalitatea noastră, deși oamenii se bucură mult de tandrețea și grija fetelor, ce s-ar face ei fără noi, dar în același timp se tem pentru că femeia suferă mai mult, pentru că viața femeii e mai grea de obicei și pentru că e mai greu să faci o fată fericită, așa spun părinții. Dar noi o să vedeți că ne descurcăm, nu? Așa. Această trecere la identitatea noastră, când devin femeie și bărbat, și are începutul dramatic în pubertate și se definitivează în adolescență. În adolescență se pot întâmpla tot felul de tragedii legate de această identitate. În vremurile în care trăim noi, poate ați auzit, sunt tot mai mulți copii care au probleme în a-și identifica genul. Descoperă că e băiat, că îl cheamă Ionel, dar el are tendințe de fetiță. Se joacă cu păpuși, nu vedeți, pentru că este un lucru care se întâmplă din ce în ce mai des în zilele noastre și va trebui să avem grijă, da? Vedem o fetiță că ea e fetiță, o cheamă Măriuca, are tot ce trebuie din toate punctele de vedere să fie fetiță, dar comportamentul ei va fi foarte băiețos, va vorbi puțin mai gros, va fi mai bătăușă și va avea aceste... Oamenii de știință sunt foarte îngrijorați de acest fenomen. Întotdeauna au fost copii care au avut tulburări de identificarea genului, dar acum s-au mărit foarte mult. Oamenii de știință au cercetat aceasta și s-au găsit câteva, în Franța s-au publicat acum niște rezultate, s-au găsit câteva cauze. Una din cauze este consumul de alimente modificate genetic. Alimentele modificate genetic sunt, cum e soia, de exemplu, dar sunt mult mai multe, sunt cele care sunt cultivate și stropesc culturile cu, sau chiar semințele cu o substanță care face să nu trăiască decât planta aleasă și restul să sunt niște erbicide. Și ele se transformă genetic să aducă numai producție, să zicem. Cum ar fi, să zicem, cum se fac ouăle fără plod, fără ca să aibă sămânță, din care să iasă un cocoș sau o găinușă. Deci ele nu mai pot fi semănate, nu mai fac sămânță, nu mai au în ele sămânța feminității sau masculinității. Aceste substanțe care au zăpăcit sămânța vegetală, zăpăcesc și informația umană. Deci el intră în trupul nostru și se face un bruiaj de informație și în felul acesta pruncul când se dezvoltă nu se mai așează informația pe care a primit-o de la părinți cum trebuie. Un alt motiv au descoperit în folosirea anticoncepționalelor. Anticoncepționalele sunt luate de femei, nu? Nu de bărbați, și sunt hormoni masculini luați de la animale. Sunt hormoni de purcel, de bou, nu? De taur, da? Sunt cea care înghițite fac ceva ca sămânța femeii să nu mai fie fecundă sau ca odată fecundat pruncuțul care are câteva ore sau câteva zile să moară și să părăsească casa vieții. Aceste hormoane acestea sunt substanțe vii care au informație în ele. Aceste informații trec în ființa umană și încet, încet se acumulează multe, dacă și mama lua și noi luăm mereu, se acumulează și informația aceasta este citită de copiii noștri. Un savant din Rusia a descoperit că dacă o femeie a avut relații intime cu mai mulți bărbați, copilul care se naște din căsătoria pe care o va avea mai târziu sau când o avea mai târziu, va conține informații și de la bărbații care au fost iubiți mamei înainte de căsătorie. Toate acest schimb de viață dintre bărbat și femeie, dintre animale și om, dintre plante și om, este schimb de viață. Nu este pur și simplu ca un fard pe care îl punem pe față. Aceasta, viața este, vibrează de informații și informația intră în informația noastră. Dumnezeu ne-a făcut ca să fim ca o muzică. Voi sunteți artiști, de obicei, aici la școala aceasta sunteți mai cu afinități artistice, nu? Faceți și puțină muzică. Dumnezeu ne-a făcut ca să fim, omul să fie dirijorul tuturor cântărilor de pe lume. Toată făptura cântă. Adică tot ce există vibrează și dacă am avea urechea să audă toate lungimile de undă, am auzit o simfonie uimitoare. Tot ce există vibrează în armonie. Tot ce introducem în corpul nostru vine și se face, se adaugă la orchestra noastră, ca și când în orchestră ar mai intra încă un violonist. Violonistul care intră într-o orchestră care există deja, o să cânte în armonie și aceeași partitură ca și ceilalți. Dar imaginați-vă că avem o simfonie de Brahms și aducem acolo un toboșar de la hard rock, da? Și zicem de drumul. În clipa în care acesta începe să cânte ce are el în cap și ceilalți ce are el pe partitură și ăsta ce au ei pe partitură, va fi foarte frumos. Dar nicio ureche omenească nu poate să armonizeze cele două muzici. Deci ele sunt din ritmuri și lungi diferite și nu intră în armonie. Când mâncăm, când bem, când respirăm, tot ce introducem în noi devine muzică și intră în armonie cu ființa noastră. Vibrează la fel ca atomii și fotonii din trupul nostru. În clipa în care înghițim ceva ce nu a binecuvântat Dumnezeu să fie înghițit, acesta intră în disonanță. Intră în... nu face armonie cu ce există. În felul acesta, substanțele chimice, toate eurile, nu toate, că să vă uitați pe liste, nu toate eurile sunt de sinteză, unele sunt extrase din plante. Toate eurile, multe euri din cele pe care le găsiți pe guma de mestecat sau în praful acela pe care îl punem în ciorbă ca să fie mai bună, vegeta, da, care are puțin vegetale și restul niște îmbunătățitori de gust, aceste substanțe când intră în trupul nostru au altă lungime de undă, au altă de vibrații și ființa noastră intră în disarmonie. Și noi nu mai suntem în armonie din punct de vedere fizic, nu? Și asta se traduce și în viața noastră și asupra vieții pruncului pe care îl vom concepe noi. Slavă Domnului, la noi încă se mănâncă lucruri bune, încă lucrurile lăsate de Dumnezeu și binecuvântate de El și lucrate de om, încă sunt sănătoase. Sunt oameni care vin din alte țări și se minunează că la noi salata are gust, că la noi roșiile au gust, că la noi ceapa verde are gust. În Ungaria, care e atât de aproape de noi, ceapa verde e doar verde și ustură. N-am mai păstrat din ceapă decât partea care ustură și culoarea. Gustul acela, așa și proprietatea de a face atât de bine celule corpului omenesc, ea nu-l mai are pentru că a fost intens chimizat. Așadar, aceste tulburări pe care noi le-am primit de la părinți, le-am primit de la mediul în care ne-am născut, apar și se manifestă în vremea adolescenței, pubertății și adolescenței și îl zăpăcesc pe om. Din punct de vedere cultural, copilul știe că e băiat și cum trebuie să se poartă un băiat. Din punct de vedere fiziologic, el are impulsuri și comportamente de fetiță. Asta îl face să sufere, asta îl face să se sperie, asta îl face să se simtă altfel. Și va avea de ales două atitudini. Fie se va complexa, va fi închis și supărat și trist și o să creadă că nu e bun, că e rău, că din cauza lui e lucrul acesta, fie va fi un revoltat, va sparge, va fi agresiv, va fi violent. Toți copiii pe care îi întâlniți, care sunt violenți și vulgari, nu sunt decât copii speriați, copii chinuiți, care au o problemă și pentru că ei cred că nimeni nu înțelege și nimeni nu iubește, că toată lumea îi crede răi și atunci ei răspund așteptărilor și se poartă ca niște copii răi. Și noi suntem răi în anumite perioade când credem că lumea nu ne înțelege, nu? Să mă iertați că am uitat să-l închid, asta zice, mă sună Dumnezeu, știți? Așa zice unul pe stradă când au zis, zice, pasta o sună Dumnezeu. Da. Așa, tot la vârsta adolescenței, da? Tot la vârsta adolescenței încep să funcționeze niște glande care n-au funcționat până acum decât ca să creștem, să ne diferențiem. Acum încep să funcționeze, de fapt, adolescența noastră din vremurile acestea este vârsta la care acum 100 de ani, acum 100 și ceva de ani, era vârsta tinereții, era vârsta la care oamenii se căsătoreau și își întemeiau o familie. Astăzi adolescența se împinge până la 22-23 de ani, da? Până termină facultatea, el e tot adolescent, da? Dar din punct de vedere hormonal, e bărbat și femeie mult mai devreme. Înainte erau pe la 14-15 ani, acum la 9 ani, la 10 ani, la 11 ani, deja glandele noastre feminine sau masculine încep să producă hormonii necesari pentru a trăi viața de bărbat și de femeie. Un conflict foarte puternic la adolescență. Și să vedeți că după ce trece prima adolescență, trece clasa 8-a, 9-a, așa, după aceea învățăm să stăpânim, să guvernăm aceste porniri. Dar din clasa 8-a, a 7-a, e o zăpăceală totală. Toată lumea vrea să se mărite, toată lumea sunt soare, fetele suferă că n-au un prieten și că o să nu mână fete bătrâne. Și zic, dar cu cea ne-ai? 13 ani și 2 luni. E, vă dați seama că e bătrână deja, dacă nu s-au mărit. Aceste lucruri vin de la furtuna hormonală care apare în noi și care strigă, ești femeie, ești bărbat. Pe de altă parte, societatea spune, ești copil. Inima spune, sunt copil. Sunt copilul lui mama, vine să plâng, să mai pun capul în poala ei. Cum să-mi pun dacă îmi crește mustața? Și mama zice, pleacă de aici, ești bărbat. Sau eu nu mă mai duc să pup pe mama pentru că sunt. Toate acestea sunt înăuntru nostru și ne chinuie. Misiunea adolescentului este să fie conștient de toate acestea și să aibă răbdare cu sine, să-și le asume, să se informeze, să știe ce este folositor și ce nu și să învețe să fie împărat și împărăteasă. Acum începe întronarea omului. Până acum el era, cum spune Sfântul Apostol Pavel, sub episcop. Zice și regele și stăpânul când este mic, este, nu se deosebește de rob, el este sub epitrop, adică sub cel care îl crește, care îl educă. Acum însă apare această ridicare la rangul de împărat și împărăteasă a bărbatului și a femeiei din noi. Ce face împăratul? Domnește. Ce face împărăteasa? Domnește. Regele sau regina, domnește. Peste cine să domnim? Peste supușii noștri. Mâinile noastre, picioarele noastre, inima noastră, privirea noastră, poftele noastre, fricile noastre, dorințele noastre, nu? Plictiseala noastră. Toți acestea sunt robii noștri. Dacă mi-e frică, eu pot să stăpânesc această frică și să-i spun, înțeleg, te înțeleg, ai tot dreptul, da? Dar trebuie să mergem mai departe, nu? Să nu ziceți, n-are de ce să fie frică, ești proastă, nu e adevărat. Când ne e frică, nu suntem proști deloc, suntem chiar deștepți. Pentru că există două feluri de frici, da? O frică sănătoasă, care te face să încui ușa, să nu mergi noaptea pentru neric, să nu te urci cu un nene în lift, chiar dacă e, pare că e om de treabă, parcă mi-e frică. Nu te duce. Deci aceasta este o frică care ne este de foarte mare folos. Mi-e frică că am pe au doi la teză, e o frică foarte sănătoasă. Asta înseamnă că ori îți faci repede niște ficiuci, ori te apuci de învățat, nu? Ca să nu iei doi. Deci acestea sunt frici sănătoase de care nu trebuie să ne fie frică. Există și o frică, o angoasă, o neliniște. Nu știu ce am, așa am o neliniște. Și aceasta este un lucru bun dacă nu e însoțită de gânduri. Dacă încep să mă gândesc, atunci mă fură gândurile și pierd. Dar dacă zic, mi-e frică pentru că nu știu ce va fi viața mea, mi-e frică, nu știu ce va fi viitorul meu. Această frică este o energie care mă face să nu mă ocup pe o ureche. Da? E o frică pe care, dacă sunt împărat sau împărăteasă, eu pot să stăpânesc. Apar acum impulsuri foarte puternice să ne pupăm ca la televizor, sau ca la internet, sau ca la dai pornire mare, maică, da, așa. De ce? Pentru că noi suntem, ziceam, bărbați și femeie. Împăratul spune, te înțeleg. Dar dintr-o pupătură de azi, din asta pot decurge niște dezastre, de noi să le putem duce. Și ce? Mai bine îi pupăm fotografia lui Ionel și asta o să fie mai puțin. Cu el suntem foarte serioase, când ne ajungem acasă, da? Și spunem lui Doamne, 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 mă topesc după el, da? Și în felul acesta mai amânăm puțin neplăcerile care vin de la o pupătură reală, în care trupul se tulbură, apar substanțe noi în el, substanțe care nu sunt necesare pentru nașterea de prunci. Oricare elev din clasa 8-a vrea să facă prunci. Hai, mâna sus! Niciunul. Deci amânați asta pentru că alminte, acei hormonași care au apărut pentru nașterea de prunci o să vă pertelească noaptea când pe o parte, când pe alta, nu o să vă lasă să dormiți deloc. Pentru că el știe că el l-a făcut Dumnezeu pentru asta și nu ca să ne jucăm cu focul. Bine, dar ce facem că tot acum apare, tot la această vârstă, apare și nevoia de prietenie în sensul, nu, mă opresc aici, să mergem mai departe cu prietenia. Nu, la adolescență mai zicem, trebuie să mai spunem că este vârsta la care apare ceva ce n-a fost până acum, responsabilitate. Până la adolescență, noi orice făceam, dacă era bine, bine, dacă nu, ne era frică de mamă, ne era frică de tata, ne era frică de dirigul sau de diriga. Nu ne gândeam înainte. Ba, din potrivă, când apărea pericolul, zicem, dar ce o să-mi facă diriga? Și ziceam, la să văd atunci. Deci acesta este specific copilului care nu are capacitatea să analizeze consecințele și nu își poate asuma răspunderea pentru o faptă. Adolescentul se caracterizează prin această putere extraordinară a omului de a deveni responsabil pentru faptele sale. El știe, nu învăț la chimie, nici moartă. Îmi asum răspunderea și rămân corigent și să învăț la vară, pe căldură. Deci nu pot să spun că n-am avut noroc, nu? Aceasta este, o gândește adolescentul înainte de a rămâne corigent. Celălalt o gândește după ce a rămas corigent. Sigur că sunt copii care refuză responsabilitatea, dar aceștia sunt copii care refuză și procesul de maturizare, refuză latura creativă și frumoasă a adolescenței. Așa că Dumnezeu a pus în noi această putere de a fi responsabili tocmai în perioada în care impulsurile noastre sunt aproape irresponsabile. Fie ce o fi, dar iubesc din toată inima. Ei, adolescentul spune, dar eu nu vreau să fie ce o fi. Eu răspund de ce o fi. Și trebuie să mă gândesc bine ce o fi. Aceasta este puterea care apare în adolescență și care se continuă până la adânci bătrânețe, bineînțeles pentru cei care vor să fie împărați și împărătese. Pentru că există foarte mulți oameni ratați, există foarte mulți adolescenți care încă nu s-au hotărât să fie responsabili și aceștia sunt robi. Deci oamenii care nu au devenit stăpâni pe impulsurile lor, pe dorințele lor, pe lăuntrul lor, au ales condiția de rob. Și sunt mulți. Suntem robi ai pornirilor noastre. De ce ai făcut asta? Așa mi-a venit. De ce ai făcut asta? Așa, pun ghilimele, așa vrea mușchii mei. Deci eu sunt robul mușchilor mei. Nu știu care mușchi vor ceva, dar e o expresie pe care spun că e foarte des, da? Deci când facem ce mi-a venit, sau pentru că am vrut, atunci suntem robi. Pentru că dacă analizăm bine, dacă suntem atenți, când facem un lucru pe care l-am vrut, de fapt, n-am putut să nu-l fac. Nu vreau cu adevărat. N-am ales. A vrea înseamnă a alege. Și a-ți asuma răspunderea. Când faci, că vreau neapărat, de ce vrei? Fiindcă îmi vine. Ei, când îți vine, ești robul acestui vine. Ori împăratul nu face ce-i vine, nu? Mă uitam odată la televizor, acum văd mulți ani, era un domn care fusese tovară și un domn care fusese rege. Și stăteau împreună. Domnul care fusese rege stătea drept și avea așa o demnitate, domnul care fusese tovară se scărpina undeva. Cred că îl mânca foarte tare, vă dați seama, nu? Că deși erau aparatele de filmat acolo, mai cu jenă, mai cu așa, făcea, de ce? Pentru că i-a venit să se scarpine dacă îl mânca, nu? Ori un copil nu poate să nu se scarpine dacă îl mănâncă undeva. Un adolescent are această capacitate să fie domn peste mâncărimile lui și să amâne lucrul acesta până când va găsi un loc potrivit pentru un gest atât de intim, atât de care trebuie să-l trăim numai în prezența noastră, nu? Că numai, nici măcar în prezența lui mami nu mai facem asta, pentru că ne-am făcut mari și nu mai suntem copii. Așa că acești oameni care au ales să fie robi și plini copii pământul, toți oamenii care fumează, să mă iertați, eu nu vreau să vă jignesc pe fumători, nu? Toți oamenii care înjură, care drăcuiesc și întreb, de ce faci asta? Păi nu pot să mă abțin. Deci îl recunoaște, sunt rob acestei porniri, acestei plăceri. Acești oameni suferă mult. Împăratul suferă în clipa în care ia decizia. Nu fac asta. Nu mă duc la discotecă pentru că aș întrista-o pe mama. Aici sunt doamnă, sunt împărăteasă. Sufer foarte mult pentru că Ionel mi-a zis că mă așteaptă și că mă iubește și toți colegii mei sunt acolo. Dar când văd că mama mea e liniștită, că s-a bucurat, că a doua zi sunt odihnită și mă pot duce la biserică, din o pace și o bucurie care e mai mare decât întristarea în care eu am jertfit dorința mea puternică de a mă duce la discotecă. Robul zice, n-are decât, stă pe geam, mă duc, să fie sănătoasă, a fost și ea tânără, acum eu sunt tânără și să fie sănătoasă. Și se duce. Acolo se ceartă cu Ionel, că s-a uitat după alta, a fost fum, o doare capul, a doua zi mai nu-i mai dă bicicleta și se ducă în parc, și o grămadă de necazuri pentru că a ascultat acest impuls, a fost rob acest impuls. Ajung oamenii mari și sunt robi acestor impulsuri și acestea toate duc la păcat. Majoritatea dintre noi suntem robi păcatelor. Unii păcatelor, alții chiar patimilor. Avem patimi, patima mâniei, patima întristării, patima invidiei, patima geloziei, patima de a fura. Acestea toate ne înrobesc pe noi. Dar, cum ați auzit adineaori, Hristos a înviat. Acest Hristos care a înviat ne dă nouă putere să devenim liberi. Poate că nu vrem de la început, încă din pragul adolescenței să fim liberi. Fie că am fost sub înscriență rea, fie că nu avem voință atunci. Dar încet, încet, văzând că a fi rob păcatului și pornirilor noastre ne produce suferință, oricând putem să ne oprim și să zicem, Doamne, vreau să fiu împărat, Doamne, vreau să fiu împărăteasă. Și atunci Dumnezeu ne spală de toată întinăciunea, ne eliberează din robie, ne spală de toată mizeria și ne încoronează din nou împărat și împărăteasă peste sufletele noastre și în felul acesta devenim din nou liberi și responsabili. Acum vin la prietenie. Prietenia începe de obicei în copilărie și sunt foarte mulți oameni care au prieteni încă din copilărie. Mă refer la prietenie și nu la prietenia dragoste dintre un băiat și o fată, pentru că după aceea voi vorbi separat. Prietenia aceasta este un miracol pe care numai Dumnezeu putea să-l dăruiască omului, numai omul în stare de prietenie. Prietenia este o dragoste, o formă de dragoste. Există mai multe forme de dragoste. Există dragostea părinților pentru copii și a copiilor pentru părinți și a fraților între ei. Dragostea de sânge, să zicem, de rudenie, are un nume special în limba greacă. Aceasta este o dragoste puternică, sănătoasă și care ne asigură nouă viața pe pământ. Cine nu are parte de dragostea aceasta are o viață mult mai chinuită decât cei care au iubirea aceasta. E o dragoste care ne ajută să nu fim foarte egoiști. Învățăm lucrurile elementare care ne sunt necesare în viață. E foarte important însă să păstrăm această dragoste acolo, acasă la ea. Să nu iubim niciodată pe cineva ca pe mama. Să facem întotdeauna această deosebire, decât dacă avem o mamă care ne-a crescut, o mamă vitregă, care poate fi iubită la fel de puternic. Când ne repezim să iubim pe cineva ca pe tata sau ca pe mama, când ne alegem un model și vrem să-l iubim cu dragostea aceea părintească, de obicei avem dezamăgiri și suferințe, pentru că Dumnezeu a pus ceva special în mamă și în tată și în copii și de aceea numai acea dragoste dă roade. Părinții care înfiază copii și care sunt niște oameni minunați și mult iubiți de Dumnezeu, ca să devină părinții adevărate ai acelui copil, merg la biserică și îl primesc de la Dumnezeu. Este o rugăciune care se face părinților care au înfiat copii și ei primesc de la Dumnezeu harul acela special de a iubi un copil cât o fi el de rău, da? Să-l iubești. Nimeni nu ne iubește cât o fi noi de răi. Numai părinții ne iubesc și dacă suntem buni și dacă suntem răi, chiar dacă uneori nu ne iubesc așa cum ne-ar plăcea nouă. Apoi există dragostea prietenie, filia. Această dragoste este dragostea între egali. Facem schimb. Eu sunt bogat, tu ești bogat. Eu îți dau din plinul meu, tu îmi dai din plinul tău. Și facem schimb, nu pentru că sunt curios ce ai tu, ci de bucurie, de plăcere. Dragostea aceasta între egali, ne sprijinim în momentele de slăbiciune ca între egali. Niciodată un prieten nu o să spună, vai ce neputincios ești. Ci o să ne ajutăm reciproc în momentele de slăbiciune și de spaimă. Dragostea, să citiți înțelepciunea lui Isaac Sirul, sunt multe cuvinte minunate despre dragoste. Și un cuvânt acolo el zice, dragoste e cu atât mai bună, e ca vinul, e cu atât mai bună cu cât e mai veche. Să nu părăsiți o prietenie, prietenia. Să nu părăsiți o prietenie veche pentru una nouă. De obicei, adolescenții fac, sau copiii dinainte de adolescență fac asta, când se ceartă cu Măriuca, că e mai bună Ionica. Da. Aceasta este o copilărie, dar este aici de o neputință de a fi prieteni. Prietenia se cimentează cu, spune un părinte, se cimentează cu, de fapt vă recomand să citiți, că eu n-am apucat, am vrut să mă uit pentru voi aseară, este vorba de Stâlpul și temelia adevărului de Florenski și are acolo un capitol despre prietenie din care s-a învățat extraordinar de multe și spunea că lacrimile sunt apa care întărește cimentul prieteniei. Când plângem pentru o prietenă, pentru un prieten, pentru necazurile lui, pentru că m-a supărat, dar iert, aceasta este apa care întărește prietenia. La baza unei prietenii stă în primul rând capacitatea de a ierta. Nu avem prieteni dacă nu putem ierta. În clipa în care ne-a greșit, ne-a rănit, ne-a supărat, prietenia are vrăjmași ei, mânia, e invidia, acestea sunt dușmanii prieteniei. Și noi nu trebuie să-i primim, să-i spunem prietenii mele sau prietenului meu, nu te supăra pe mine, dacă te-am invidiat, te-a luat 10 și eu am luat numai 9,5, dar tu să nu fii supărat pe mine pentru asta. Deci să ne rugăm unii pe alții. Singurul lucru care omoară prietenia este trădarea. Când cineva a trădat o taină pe care prietenul i-l a spus, aceasta este moartea prieteniei. Cu adevărat, după un act de trădare, prietenia nu se mai poate înnoda. Aceasta este, s-a văzut și Mântuitorul i-a spus lui Iuda, prietene cu sărutare, mă vinzi. Da? Aceasta este rana mortală a prieteniei. Prietenia este, se cultivă ca un artist care face multe game, multe exerciții înainte de a învăța să cânte sau să picteze. Este o artă duhovnicească și merită întreținută. Dacă tinerii de astăzi sunt în multe părți nefericiți, au probleme mari, se sinucid, este pentru că nu au prieteni, pentru că nu mai avem această capacitate de a ne împrieteni. Prietenia nu este democrație, nu suntem prieteni cu toată lumea, nu? Avem câțiva prieteni pe care ne alegem pe afinități, pe lungim de undă sufletească. Să nu ne grăbim să ajungem să declarăm pe cineva prieten. E o perioadă de punere la încercare. Mântuitorul spune să nu dăm mărgăritarele la porci. Graba aceasta de a ne împrieteni. Am întâlnit pe cineva și după două ore îi spun toate secretele mele și toate tainele mele pentru că e prietena mea. Aceasta înseamnă aruncarea mărgăritarilor la porci. Trebuie să avem grijă, să avem să se nască întâi acea prietenie în care știm că va muri mai degrabă decât să spună ce i-am spus în momentele mele de durere, de mânie, de tristețe, de frică. Sunt lucruri pe care nu le putem spune decât prietenilor și lui Dumnezeu la Sfânta Spovedanie. Este foarte important să ai un prieten care să-i spui ce ai simțit rușine și să gândești. Acestea, când ai un prieten care te înțelege și el îți spune ție că toți avem în capul nostru și în sufletul nostru lucruri de care ne e rușine să le spunem. Spuse ele nu mai fac pui acolo, ci dimpotrivă se micșorează și se ridică povara. Și trăim acea bucurie să descoperim că, iată, sunt valoros și dacă am făcut un lucru mai puțin valoros. Prietenia dintre un băiat și o fată poate fi cu adevărat prietenie de viață, în sensul în care vorbeam acum. De obicei, prieteniile dintre băieți și fete sunt mai trainice decât prieteniile dintre fete, sau numai dintre băieți, pentru că mai intervine gelozia în concurența, rivalitatea între băieți și între ei și fetele între ele. Dar prietenia dintre băiați și fată e pândită de un alt pericol. Este pândit de pericolul îndrăgostirii. Confundăm prietenia cu dragostea, cu dragostea eros, cu dragostea aceasta care ne îndeamnă să ne apropiem unul de altul din lipsă. Dragostea erotică este o dragoste între persoane diferite. Deci sunt atât de diferite încât eu nu am ce ai tu, eu nu sunt ce ești tu, tu nu ai ce am eu, tu nu ești ce sunt eu. Și te iubesc încât te-aș da ce n-ai tu și tu îmi dai ce n-am eu. Aceasta este erosul. Este o iubire care face un întreg. Și dragostea erotică are ca scop să ne pregătim pentru nuntă și după aceea să întrețină căsătoria până la adânci bătrâneți. Dragostea pe care ne-a poruncit-o Dumnezeu să ne iubim unii pe alții, cu care ne-a poruncit Mântuitorul să ne iubim unii pe alții, este dragostea numită agape. Dragostea aceasta, agape, e dragostea lui Dumnezeu pentru noi și El ne dă nouă puterea să ne iubim la fel ca El. Ce înseamnă a iubi ca Dumnezeu? Ca prieten nu te poți iubi decât dacă avem această afinitate între noi. Erotic nu te poți iubi decât dacă mă simt atras de tine și tu atrasă de mine. Atracția dintre băiat și fată e lăsată de Dumnezeu și e lucru frumos și bun. Fără atracție nu am mai împlinit porunca aceea să ne unim așa. Dar atracția trebuie să fie față de un băiat și față de o fată, nu? că dacă avem tulburări, atunci nu mai știm, ne atragem în toate părțile și ne anesim așa, nu? Da. E un lucru bun și curat. Actul intim dintre bărbați și femeie e un lucru bun și curat. Păcatul nu vine prin actul sexual. Când doi tineri fac dragoste înainte de nuntă, nu e păcat actul sexual. Și faptul că au făcut un lucru atât de dumnezeiesc, într-un mod animalic și porcesc și egoist. Numai cu binecuvântarea lui Dumnezeu, acest act este frumos, tandru, binecuvântat și veselie. La nuntă spune, veseliți-vă, adică această minune pe care a pus-o Dumnezeu în bărbat și femeie să se veselească. Actul sexual este păcat înainte pentru că produce durere. Băieții doresc fetele ca pe niște obiecte, fetele doresc băieții ca să fie mai grozave și să nu fie singure de frică, o să vorbim și aici despre asta puțin cu mila lui Dumnezeu. Uitați-vă în jurul vostru, la toți care au avut experiențe de dragoste. Că după ce dragostea s-a împlinit în acest gest intim, minunat, făcut de Dumnezeu, dragostea a scăzut, ori s-a transformat în căutarea plăcerii, oarbă a plăcerii, ori s-au despărțit cu lacrimi, cu dureri, cu dezamăgire. Numai nunta face, îi dă omului puterea să rămână îndrăgostit toată viața și să aibă harul de a iubi până la capăt, până la capătul vieții același bărbat și aceeași femeie. Fără nuntă, fără harul acela de la Dumnezeu, fără binecuvântarea lui Dumnezeu, nu vedem dincolo de ce se vede. Fără nuntă vedem numai piciorușe, sânișor, urechiușe, mustăcioare, buzișoare, piciorușe, da? Nu vedem persoana. Atâtea fete frumoase îmi scriu că suferă pentru că băieții se uită la frumusețea ei, la trupul ei și nu la ea. Nu văd pe ea. Dragostea adevărată, cu binecuvântare, face să ne descoperim unul pe altul în adâncurile noastre, în taina noastră, în ascunsul nostru. Așa că, acum părinții spun și Sfânta Biserică spune că păcat este, că actul în sine este păcat. Dar o spune pentru că mulți oameni nu înțeleg altfel. Sfânta Biserică e ca o mămică care are grijă de noi, ne iubește și nu ne spune tot adevărul. O mamă, de exemplu, știe că dacă tu, băiatul mamei, vrei să te duci să spargi mașini și să furi de prin mașină și ai să ajungi la pușcărie, să știi că mama te iubește și am să vin după tine și acolo și am să-ți aduc mâncare și ciocolată și ce-ți place ție, că mama te iubește orice-i face. Nu-i spune asta, că băiatul zice, ia să dau o raită pe la mașini, că mama tot mă iubește. Și atunci mama zice, dacă faci ceva rău, te omor, nu mai vreau să aud de tine, te desmoștenesc. Dar la poarta penitenciarului de minori din Craiova sunt o mulțime de mămici care nu s-au omorât copiii după ce au făcut câte o boacănă, uneori foarte mare și foarte grea pentru care au de suferit. Și Sfânta Biserică la fel ne spune. Ne spune ce e mai rău ca să ne trezească atenția, nu ca să ne sperie. Să ne trezească atenția poate și să ne sperie, dar în sensul bun, să fim vigilenți și să avem grijă de noi și să nu suferim degeaba. Cel mai mare pericol al prieteniei, camaraderiei, prieteniei colegiale, este această actiere după sex care a apărut în epoca noastră. E o zăpăceală cumplită. M-am rugat mult la Dumnezeu și m-am sfătuit cu oameni pricepuți și psihologi, și preoți, și oameni de știință, să văd care-i taina, de ce e această vânzoleală. Că doar trupul omului și pofta lui a fost întotdeauna. Dar oamenii au avut puterea să stăpânească această poftă. Cum zicea un băiețel de clasa 11 într-o școală, zice, măi, că-ți convine să vorbești, ești babă, ești maică, ești femeie. Ia, treia turcă, să stai cu minte. Dar eu zice, sunt tânăr și am un armăsar de sare pe perete. No. Și atunci am zis, Doamne, spune tu acestui copilaș un cuvânt. Și așa mi-a venit în gând și i-am zis, dragul mamă, pe vremea mea călărețul călărea armăsarul, nu armăsarul călărea călărețul. întâmplat, copii? Ce s-a întâmplat, oameni buni, că nu mai aveam această putere asupra fiorilor, care sunt puternici? Atât de puternici, copiii, sunt aceste impulsuri, încât simți părinți mai degrabă mâncau cu o leoaică decât cu o femeie. De ce credeți? Că nu oferea femeia de obicei, dar impulsul acesta era foarte puternic. Și el trebuia să țină, și acolo diavolul l-a tăcat mai tare, că vrea să distrugă sfințenia, nu? Deci pornirea noastră e foarte puternică, cultivarea acestui gând ne face obsedați, da? Și vrăjmașul vine și el ne împinge. Dar de ce în vremurile noastre sunt mai puternice aceste impulsuri? Și am aflat așa câteva explicații și dacă dumneavoastră gândiți că sunt adevărate, să le rumegați. În primul rând, a fost o vreme în care sexualitatea omenească a fost închisă, a fost ținută legată și băgată ca la pușcărie. Nu s-a vorbit despre ea. Orice ținea de sex era păcat, orice ținea de sexualitate era rușine și păcat. Au fost vremuri în care era rușine că ești femeie. Dacă un băiat avea un fior, era rușine, zicea că e păcat. Dacă o fetiță avea un fior, zicea că e curbă. A fost o vreme în Europa, mai ales în Europa protestantă, în care s-a cultivat un puritanism exagerat. S-a numit păcat ce nu era păcat. Europa nu l-a citit pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Să spună că această dorință a băiatului, bărbatului și a femeii este muzică. Că este pus de Dumnezeu ca o muzică pe care ne-o dăruim unul altuia. Că nu e păcat să ai fior, că nu e păcat să dorești. Da? Și e păcat să faci rău și să nu stăpânești această minune pe care a pus-o Dumnezeu în tine. Și exaltatea omenească a scăpat când a venit democrația și ateismul, ca niște deținuți care au ieșit din pușcărie și de-abia așteaptă să ducă la cărciumă și să se bucure și ei de ceva. Și atunci beau mai mult decât le trebuie și pot să se întoarcă înapoi în 24 de ore. Da? Aceasta a fost o primă cauză. Un al doilea motiv a fost lepădarea de Dumnezeu. Fără Dumnezeu, bunicii noștri se lepădaseră mai încet, așa mai puțin. Dar părinții noștri, aproape toți, bunicii voștri, aproape toți s-au lepădat de Dumnezeu, nu în adâncul sufletului lor, ci în sensul de a lua har de la Dumnezeu prin Sfintele Taine. Oamenii nu s-au mai spovedit, oamenii nu s-au mai împărtășit, nu l-au mai avut pe Hristos cel înviat în sângele lor, și atunci a rămas numai sângele omenesc și sub impulsurile puternice ale firii și sub vânturile demonice care au venit, suntem liberi, facem ce vrem, s-au dat peste cap această rânduială omenească care era ținută sub har, sub control de harul Dumnezeu. Un alt motiv este nefericirea. Tot mai mulți copii sunt nefericiți. Tot mai multe familii sunt în violență. Există violență aproape și în familiile bune. Înainte, violența era în familiile unde erau, ziceau, neamuri proaste. Da? Erau oameni care dau, erau, ce ziceam noi, oameni care erau chinuiți de mai multe generații. Acum violența a pătruns în aproape fiecare familie, chiar dacă nu violență fizică până la bătaie, dar violența privirilor, a cuvintelor și mai ales violența gestului, a indiferenței. Copiii care au suferit din cauza violenței din familie s-au mângâiat cu plăceri din zona genitală. Majoritatea copiilor de astăzi au descoperit masturbarea încă de mici copii, fără să se gândească la sexualitate, atingându-și partea intimă. Aceasta, la atingere, ne oferă o plăcere. Dumnezeu a pus acolo ceva care ne face plăcere. E darul lui Dumnezeu. Ne trebuie când o face nuntă. Așa cum pe limbă avem papile gustative, ca să ne facă plăcere ce mâncăm, să nu mâncăm paie, ca băușorul, nu? Dar cred că boul îi fac plăcere, că n-am mâncat cu atâta poftă, nu? Cred că are altfel de papile gustative. Așa avem plăcerea de a pune mâna pe ceva neted. Avem plăcerea de a privi ceva frumos. Avem plăcerea de a asculta ceva armonios. Avem plăcerea de a atinge ceva care are cu drag. Avem plăcerea în zona aceea ca la momentul potrivit să ne bucurăm de atingerea mirelui sau de atingerea miresei. Până atunci umblăm cu grijă cu aceste părți. Le ținem împachetate frumos, nu? În chiloții cât mai acoperitor, nu dumneavoastră care, știți voi, nu mai au decât un fir, așa am văzut într-o vitrină și am zis, mai ce asta? Și știți ne uite pe chiloți. Doamne, iartă-mă, dar unde și spune? După ureche, ce faci cu el, nu? Da. Deci, această zonă prețioasă a ființei noastre, care este darul pe care îl facem noi mirelui nostru, e darul pe care îl facem noi mirezei noastre, sau e darul pe care îl oferim lui Dumnezeu în taina călugăriei, e păstrat într-un loc foarte ocrotit, îmbrăcat într-un mod cu totul special, și tratat cu multă atenție și grijă, pentru că este cu adevărat prețios. E ușa vieții, copii. Pe acolo am intrat. Pe acolo am ieșit. Pe acolo a intrat sămânța din care am apărut. Pe acolo am ieșit. Aceea trebuie să fie partea cea mai curată din trupul nostru. Pentru că pe acolo este viața. Oameni noi gândiți de Dumnezeu. Ori vrăjmașul ne-a învățat să facem spor la teză, mamă.
Da.
Da, Dumnezeu să vă ajute.
Da,
nu au rătă. Nu, răspund după data, după asta. Ori diavolul care urăște viața a adăcat tocmai aceste părți minunate ale trupului nostru ca să ne facă să le disprețuim, să le tratăm urât și să ne lăsăm târâți în păcate de toate felurile. Copiii care au trăit în violență, deci au descoperit plăcerea pe care o oferă atingerea acestor părți și foarte mulți copii abuzează de ceea ce se numește masturbare. La început nu este păcat, este o descoperire pe care copilul o face întâmplător și în felul acesta el poate să treacă peste durerea că mami și tati se ceartă, că mami a plecat și nu mi-a zis pa, că m-a lăsat la bunica și mi-a zis că să mă duc până în grădină să-i aduc un măr și când m-am întors n-am mai găsit-o și s-a ascuns de mine ca să nu fug. Pentru copil asta este o durere foarte mare, e ciudă că n-a avut încredere să-i spună, uite plec și ne vedem sâmbătă. Și atunci de necaz și de durere apelează la aceste mângâieri care te consolează. Astăzi e aproape o robie copii, foarte mulți copii îmi scriu și foarte mulți doresc să scape și să se elibereze din această robie. Și să știți că nu este ușor, dar este posibil. Să nu vă rușinați, să urâți această dependență, această robie și dacă faceți mătănii, dacă faceți sport și dacă spuneți eu îl am pe Dumnezeu ca mângâietor, veți reuși. De obicei, cu ajutorul lui Dumnezeu se reușește destul de ușor. Mai greu se reușește ieșirea din robia de imagini pornografice. Copiii, nu vă uitați pe imagini, nici în glumă, pentru că se formează acolo niște, ca și când ar intra în priză. Și după aceea se formează o dependență cumplită. Sunt foarte bucuroasă că un tânăr care era foarte dependent de asta, mi-a scris că în sfârșit a reușit să se împărtășească de Paști, după un război cumplit, deci a reușit să renunțe și la imaginile pornografice și la împărtășanie, era foarte bucuros. Dar îmi scria cu durere că după ce s-a împărtășit a visat urât, adică a visat un vis în acela nerușinat și a pățit ceva în somn, știți? Mai ales băieții pățesc asta, în somn se întâmplă ceva, de se udă chiloței și patru, da? Așa. Aceasta să nu vă rușineze, pentru că nu e păcat. Acest lucru este un lucru care ține de fire și dacă am văzut atâtea pe aici, m-am gândit atât, în felul acesta, noi suntem împărați peste noi când suntem treși. Când dormim, nu mai avem aceeași putere și Dumnezeu nu se supără. Dar îmi scria cineva că când a început visul, în vis, a început să zică Doamne Iisuse Hristoase în somn și n-a mai făcut. Da? S-a oprit visul. Deci încet, încet noi devenim domni și peste visele noastre. Pentru asta începem să fim domni și Doamne peste viața reală, peste viața când suntem treși, unde suntem responsabili. Deci această inflație de sexualitate a venit copiii de la frică și de la singurătate. Când fetele vorbeam cu un specialist în violență familială și ne spunea că o fată dintr-o familie, într-o familie în care există multă violență, în care părinții se bat, în care tatăl o bate pe mama, mult, și dacă sunt un băiat și o fată, băiatul va avea de suferit că va deveni foarte mămos. Mama îl va lipi de ea și îl va folosi cumva ca pe un stătuitor, va face înlocuitorul tatălui cumva, nu, Doamne ferește, nu în sensul intim al cuvântului, ci va fi foarte apropiat de băiat, se va ajuta de el. Și pe fată o va neglija. Dacă tatăl va fi mai drăguț cu fata, atunci mama va fi furioasă că, ha, ții cu el, nu ții cu mine, și fata va fi foarte singură și se va simți marginalizată și singură. Și prima dată când un băiat o să-i spună te iubesc și mi-e drag de tine, ea va face totul. Se va dărui cu totul la primele declarații de dragoste. Și apoi va fi părăsită sau îl va părăsi ea și se va duce cu altul. Această umblare a fetelor din băiat în băiat nu este curvie, afară de cele care se duc să facă trotuarul, așa, sau a femeilor măritate care, deși au bărbat, se duc să... Când o fată se culcă cu mai mulți băieți, de obicei asta se întâmplă pentru că a suferit mult în familie, n-a avut parte de tandrețe, n-a avut parte de dragoste și crede în dragostea băiatului care vrea să se culce cu ea. De ce? Pentru că înainte de actul intim, băieții sunt foarte drăguți, foarte atenți, cu privirea strălucitoare, te privesc, îți dau flori, fac orice. E o aprindere așa, știți că la cocoșii de munte, în perioada de nuntă, sunt mai colorați, așa, sunt mai frumoși. Dar după aceea se întâmplă ceva mai, că se sting, se plictisesc, ar vrea să plece acasă, s-ar duce la un meci, ar vrea să citească o carte, și aduce aminte care teză mâine, da? Și nu mă interesează nimic. Și fata care credea că de aici încolo a apărut iubirea, cineva care în sfârșit o iubește, mami, nu m-a iubit, tate, nu m-a iubit, iată, cineva mă iubește, ea va fi dezamăgită, stă un pic și suferă singură și vede altul care se uită frumos. Și cade în mirajul acesta, că iată, de data aceasta mă iubește. Voi sunteți încă copii, să vă ferească Dumnezeu de asta, dar spre sfârșitul adolescenței foarte multe tinere cad în această capcană. Și atâta suferință acolo, copii. Vreau să spun lucrul acesta și să se audă, ca aceste sufletele să-și dea seama că pot ieși foarte simplu din această minciună, se pot opri, se pot spovedi, se pot întoarce la Dumnezeu și pot avea răbdare să întâlnească iubirea adevărată, care nu se manifestă prin declarații urgente și prin pretenții de sexualitate. De obicei, fetele sunt șantajate de băieți care spun, dacă nu mă duc la alta, și tu să-i spui, pa, dă-te, da? Pentru că eu nu vreau să fac asta. E foarte important și pentru fete și pentru băieți la vârsta adolescenței să aveți puterea să spuneți nu. Sunt foarte mulți oameni care, copii, adolescenți, care, deși nu vor să facă un lucru, le e rușine să spună nu. Că să nu zică că sunt proastă, să nu zică că sunt sălbatică, să nu zică că sunt de la țară, să nu zică că sunt, că nu sunt și eu bărbat. Adică trebuie să avem curajul că atunci când sufletul meu zice nu, nu fumez, nu beau, nu gust asta, nu fac asta, nu vreau asta. Acest curaj de a spune nu ne va aduce foarte multă bucurie și foarte multă putere lăuntrică. Prietenia dintre un băiat și o fată pentru copilul creștin, pentru adolescentul creștin, este o minune. Povestea de dragoste dintre un băiat și o fată. Astăzi fim noi mai emancipați în vremurile acestea, ne putem îndrăgosti încă din clasa a patra și bine faceți, da? Puteți fi tipul la adânci, vă trânete, dacă nu-ți poți să la pe altul. Important este să vă iubiți frumos, să faceți schimb de timbre, schimb de pietricele. Măi copii, voi știți ce pietre frumoase sunt pe pământul ăsta? Nu de la prețioase. Eu, nu, că aveam aici cea noastră, dar sunt atâtea pietre frumoase, sunt atâtea flori, sunt atâtea... Na, astea unde găsesc o maldă de pietre, pe acolo mă duc. Na, nu le vedeți voi, dar sunt minunate, întotdeauna am la mine. Am coșuri pline cu pietre acasă, pentru că eu nu pot să plec în pădure, le țin acolo lângă computerul ăla unde vorbesc cu voi. Am un site cu care vorbesc cu copii ca voi. Așa, deci, ia gândiți-vă voi, dacă vă apucați să găsiți pietre frumoase și ai un prieten și îi spui, Ivitule, e cea mai frumoasă, ți-o dau și e. Da? Și mamei, copiii mei îmi dau pietrele cele mai frumoase, vedeți? Da. Da, deci nu, deși uneori e foarte greu să renunțe, dar nu, no, iubirea costă, jertfă. Sunt atâtea lucruri frumoase de făcut, puteți dansa, puteți să vă plimbați, puteți să urcați pe munte, puteți să pictați, să dansați și să fiți stăpâni peste impulsurile voastre și să trăiți dragostea adevărată. Dar numai și numai dacă vă spovediți și vă împărtășiți, pentru că fără Dumnezeu în noi ne diluiesc aceste puteri ale... Chiar dacă nu mă credeți, dar credeți că sunt o babă înapoiată, eu vă respect punctul de vedere, dar când veți suferi din cauza unei opțiuni străine, de ce vă spuneam acum, să vă aduceți aminte că Dumnezeu vă iubește și vă așteaptă și să dea bunul Dumnezeu să fie la timp întoarcerea oricui s-a rătăcit cât de cât. Vă aștept întrebările. Mulțumesc! Cine vrea să-mi spună ceva special sau să-mi pună vreo întrebare pe site, ca să mă găsiți, e foarte ușor. Căutați pe Google Maica Siloana și acolo să vedeți o rubrică, Maica Siloana vă răspunde. Și când pot vă răspunde, acum mai am vreo 200 răspunsuri, da, că am fost plecată, dar poate, mamă.
Acum nu fiți așa timizi. V-a plăcut?
Da.
Ați mai vrea, nu?
Da.
La anul, la anul.
Puneți-vă pofta în cuie. Ar fi bine să fiți îndrăzneți. Vreau să fac un acel la cei care au teză sau trebuie să susțină lucrările referatele în cadrul zilelor colegiului, așa, dacă trebuie ușurel, ușurel, știți cum vă au plecat, da?
Da, ei știu, nu da. Știu? Da, configur, la ora 15.
Așa, și la ora 3, cei de la sesiunea de referate pentru religie să meargă la cartonetul de consiliere, da?
Ce știu ei, că dacă
sunt prezentare,
era cartonetul de consiliere, la ora 3.
Nu plece încă.
Lăsați-l să plece.
Bun. Aveți întrebări? Niciunul?
Nu. Atunci mergem acasă. Ba da. Nu copii, e bine. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă dea înțelepciune și să cereți așa, Doamne, dă-ne bucurie. Bucuria de a fi om, bucuria de a fi creștin, să știți că este așezată în adâncul sufletului nostru și toate necazurile și întâmplările vieții sunt doar deasupra acestei bucurii. Am primit o întrebare. Întrebarea este, oamenii nu vor mai exista? Moartea nu înseamnă neexistență. Cine spune că a trecut cineva care a murit la neființă, greșește. Oamenii care mor se despart de sufletul de trup până la înviere. Cine a apucat să se nască să fie, adică atunci când semincioara tatălui cu semincioara mamei s-a unit și Dumnezeu a suflat iubirea lui acolo și a spus, tu ești Ionel, tu ești Luana, acel om va exista în veci. Fie că a trăit o săptămână în burtica mamei, 3 luni sau 100 și ceva de ani, va exista mereu. Nu vor mai fi în forma aceasta, nu vom mai fi așa cum suntem acum, vom fi mai frumoși, dar vom fi întotdeauna. Da? Trebuie să ne împăcăm cu gândul ăsta că avem veșnicia înainte și să nu ne mai grăbim așa de tare. Mă întreabă cum se va face frățiorul lui bine. Ai un frățior bolnav, probabil, da? Sunt oameni care se vindecă de bolile lor, sunt și oameni care nu se vindecă de bolile lor. Există boli pe care le facem din lipsă de igienă, dacă nu ne spălăm pe mâini, dacă nu spălăm fructele, dacă nu avem grijă de noi. Există boli pe care le facem din lipsa de iubire a semenilor. Explozia de la Cernobâl, poluarea apelor, poluarea aerului, acestea sunt boli pe care le facem pentru că oamenii mari nu ne-au iubit. Sunt boli pe care le moștenim de la familia noastră. Sunt boli pe care le facem de frică. Sunt boli ale trupului, sunt boli ale psihicului, sunt boli psihice. Și dacă un om se face sănătos sau nu, ține de trei factori. De voința omului, dar se face sănătos, de priceperea doctorilor și de voia lui Dumnezeu. Sunt oameni care Dumnezeu îngăduie să nu se vindece, dar orice om se poate bucura de viața lui. Mulți oameni spun, cel mai bine e să fii sănătos. Sănătatea e mai bună ca toată. Nu e adevărat, copii. E o vorbă pe care nimeni nu o respectă. Sunt oameni sănătoși care își bat joc de sănătate, sunt oameni sănătoși care se spânzură. Bucuria este valoarea cea mai mare a vieții. Sunt oameni bolnavi care trăiesc în bucurie, sunt oameni care au o boală psihică, fie o depresie, fie schizofrenie, fie paranoia. Vor fi tot mai mulți oameni bolnavi din punctul ăsta de vedere, dar care atunci când se lipesc de Dumnezeu, își fac tratamentul cu grijă și învață să se bucure, pot fi mai fericiți decât oameni care sunt sănătoși. Deci nu știe măicuța dacă se face bine, dar ce știu este că dacă e cu Dumnezeu, poate să fie bucuros chiar dacă moare. Moartea nu e decât o întâlnire cu Dumnezeu. Da, da. Să știi că atunci când se face mai mare, de obicei, ei pot stăpâni aceasta, se pot bucura de viață cu această boală. Să te rogi mult pentru el și ai să vezi că atunci când se va face mare, va fi bine. E o boală mai mult pentru perioada copilăriei, da? Și, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și tu poți să te rogi mult pentru el, da? Ce să faci când cineva ne urăște, dar în față se dă prieteni? Când îl vezi să-i spui mincinosule, da? Și să te rogi mult pentru el. Copii, noi nu avem curajul să le spunem oamenilor ce gândim. De exemplu, vine cineva și ne lingușește. Noi putem să-i spunem așa, să mă ierți, dar eu nu cred ce-mi spui. Am așa un sentiment de jenă, cred că ești prefăcut. Să mă ierți, dar eu poate că-s păcătos și greșesc eu, să mă ierți, dar aș prefera să nu mai vorbim. Aș prefera să nu mai vii la mine. Acesta este un curaj, deci primul lucru. Al doilea lucru extrem de important este să binecuvântăm. Doamne, binecuvintează, eu am o bănuială că minte. Rugăciunea pentru vrăjmașii noștri, pentru cei care vor să ne facă rău sau ne mint, este extrem de puternică. În clipa în care cineva îmi face rău, el lucrează cu un duh rău. Duhul nostru, casa sufletului nostru, este mare. În ea intră gânduri și de la vrăjmașul și de la Dumnezeu. De noi depinde, de atenția mea, unde locuiesc. Dacă locuiesc în partea joasă, unde vin frecventele de la diavol, voi avea gânduri rele și le voi auzi. Dacă mă urc, cum zice Părinte Rafael, în satelitul Doamne, și mă duc în partea unde e Dumnezeu, voi avea gânduri bune. Vine cineva și îmi spune, ce proastă ești. Eu, dacă rămân acolo unde mă bag acest cuvânt, o să zic, proastă ești tu și cu mama ta. Și ea o să zică, ba tu și cu mama ta. Și uite așa, iadul s-a instalat între noi și nu mai vorbim 3 săptămâni sau 3 ani, nu? Dar dacă în clipa în care mă jignește, eu mă ridic la Doamne și zic, Doamne, în gândul meu, iată că nu știe ce spune, și-o pe avut și ea dreptate, nu știu chiar cea mai deșteaptă de pe pământ, m-am mutat în zona unde-i Doamne și nu se mai întâmplă nimic, pentru că eu, e ca și când ar veni câinii să te muște și tu te urci într-un copac. Câinele n-are cum să se muște. Deci aceasta să faci, măicuță. Și să te spovedești și părintele te mai învață în taina spovedanie. Da.
Mai avem întrebări?
Da.
Dacă voi să le citesc.
Da, vă rog.
Am să o citesc pe aceasta prima. Sora mea are epilepsie și nici nu prea vrea să meargă duminica la slujbă. Cum să o conving?
Da. Un om când are o boală, prima dată se supără pe Dumnezeu. Și surioara ta trebuie supărată pe Dumnezeu când vede că sunt copii sănătoși și ea de ce are această boală. Încet, încet, surioara ta va descoperi că nu Dumnezeu a îmbolnăvit-o de epilepsie și că Dumnezeu este Cel care vrea să o vindece sau să-i dea puterea să se bucure de viață chiar și cu această boală. Să nu o bruscăm, să te duci tu pentru ea, să te rogi mult pentru ea, să iei bluzițe, cămășuțe, să le duci la Sfântul Maslu, să-i le ungă și să-i le dai să se îmbrace și încet, încet să-i spui: Doamne, eu înțeleg pe surioara mea, te rog să-i arăți tu cum știi tu cât de mult o iubești și să o ajut. Epilepsia, să știți că e o boală cu care se poate trăi foarte bine, crizele devin din ce în ce mai rare și medicamentele care sunt acum sunt foarte bune, iar taina Sfântului Maslu face minuni. Eu cunosc foarte multe cazuri care s-au vindecat de la Sfântul Maslu. Și la început vă puteți duce împreună cu mami și cu tati. Cel mai bine ar fi însă dacă și mama și tata ar merge și s-ar spovedi și a sta și speștane în casă. Pentru că, în general, epilepsia și bolile psihice nu sunt boli ale unui om, sunt boli ale unei familii copii. Deci, într-o familie unde sunt probleme grave de generații, s-au întâmplat lucruri grave, cineva mai sensibil a ales această ieșire din lanțul răutăților. Și adâncul sufletului lui a ales să fie bolnav, nu conștient, ci inconștient. Și el poartă această povară. Este o boală să fiți drăguți, buni, tandri, cu copiii bolnați, psihici, cu oamenii bolnați psihici. Sunt iubiți de Dumnezeu. Povara pe care o duc e foarte grea. Sfinții părinții țineau în mănăstiri și considerau sfinți. Chiar dacă unii ar avea, să zicem, ar fi posedați de demoni. Tot cu dragoste să vă gândiți la ei, pentru că poartă o povară grea și mai ales dacă vin la biserică și au credința. Să mulțumiți lui Dumnezeu pentru sănătate și să vă rugați pentru cei bolnavi. Deci epilepsia se vindecă și omul poate trăi foarte bine cu această boală. Cu răbdare, pui mame și să te rogi tu pentru ea.
Avem două întrebări. De ce oamenii căsătoriți se înșală între ei și se fac să sufere? Cred că ar trebui să-i întrebați pe ei. De ce nu le ajunge partenerul de viață? Cred că tocmai că le-a ajuns partenerul de viață. Măicuță, răspundeți dumneavoastră.
Da. E mare taină. Da. Atunci când relația intimă dintre bărbat și femeie, această relație e trăită, cuprinde întreaga ființă. Cuprinde, odată, senzualitatea, apoi afectivitatea și apoi spiritualitatea. Din punct de vedere senzual, atracția dintre bărbați și femeie se stinge foarte repede. Pentru că imediat vrem senzații noi. A? Această atracție e prima care moare. Din punct de vedere sentimental, durează ceva mai mult. Dar și sentimentele se schimbă, sentimentele mor. Și dacă acești oameni nu au spiritul trezit, duhul lor e mort, e amortit, e invalid. Sunt handicapați din punct de vedere duhovnicesc. Adică puterea sufletului numită duh e moartă, nealimentată, nehrănită. Nu se roagă, nu se spovedește, nu se împărtășește. Această parte a sufletului nostru se hrănește cu duh sfânt copii. Dacă nu zicem Doamne, nu facem rugăciunile, nu cerem, atunci această parte nu funcționează. Și omul rămâne numai la nivelul de dobitoc. Adică cu simțurile, cu senzualitatea sau la nivel uman, cu afectivitatea și când acestea trec, pentru că sunt necazuri, noi descoperim că suntem răi, descoperim că avem neputințe și numai Duhul face, iubirea lui Dumnezeu face să-L iubim pe celălalt așa rău cum e. De aceea ne dă Dumnezeu atâta har la cununie ca să putem să ne iubim pentru ce e rău în noi. Pentru ce e bun în noi, oricine poate să iubească. Ori această iubire vindecă răul din noi. Un bărbat a însurat și după un an strigă la Dumnezeu, zice: Doamne, cum să iubesc eu pe asta? Uite-te cum e. Și Dumnezeu îi zice, așa cum o iubesc eu. Da? Iubirea lui Dumnezeu e cea care vindecă răutatea din noi. Așa că din cauza aceasta își înșeală bărbații, femeile și femeile bărbații. De obicei bărbații, pentru că sunt handicapați duhovnicește, adică Duhul nu-i băgat în priză deloc, copii. Nu se roagă, nu se spovedește, nu se împărtășește. Un bărbat care se spovedește, se împărtășește, nu își înșeală nevasta, chiar dacă are fiori. Să nu credeți că un bărbat care iubește, nu trăsare, nu are fiori, când trece pe lângă o fată tânără sau frumoasă. Dar asta este altceva, este firea care trăsare când bate vântul, când înfioară vântul, când intre apă, când înfioară apa. Nu e ceva păcătos. Numai dacă se gândește că ce-aș face eu, dacă o poftește în inima lui, atunci este păcat. Femeile sunt mai vii spiritual, ele se mai roagă, ele când își înșeală bărbații, înșeală pentru că le caută tandrețe. Un bărbat care nu-și mângâie femeia, care nu-i spune ești frumoasă, te iubesc, nu-i spune decât când are nevoie de ea, care nu o ține de mână, acest bărbat își împinge femeia în brațele altuia. Găsește un coleg de serviciu mai drăguț, mai tandru, îi aduce o floare, îi zice ce degete frumoase ai, de-asta femeie n-a mai auzit așa de când era în liceu. Și atunci se poate înșela. După aceea descoperă că după aia nici ăla nu e atât de tandru și că a mai făcut și un păcat care îi aduce necazuri. Dar să țineți minte, deci bărbatul înșală din nesimțire, iar femeia din nefericire. În cauza jucurilor. Și au venit la mine bărbați și femei, sunteți copii și bărbați și femei în devenire, care mi-a spus unul, zicea, maică, ce să fac? Nu mai îmi vine să-i fac nimic. Când o văd, o cunosc și nu-mi vine să fac. Am luat și pastile de la din revistă, am făcut, nu mai pot să fac nimic, ce să fac? Și zice, da, dacă mă duc cu alta, pot. De ce nu pot o cu nevasta mea? Și i-am zis așa, uite, când te duci lângă ea, când te duci acasă, zice așa, Doamne, Doamne, Duhule Sfinte, Tu ne-ai dat har la cununie. Vino cu harul Tău și dă-mi să iubesc pe nevasta mea. A venit și mi-a spus, maică, am fost grozat. Nu El a fost grozat, ci Duhul Sfânt a fost grozat. Înțelegeți, copii, Dumnezeu vrea ca noi să ne iubim. Dar noi nu-L chemăm atunci, că ne e rușine. Cum să ne fie rușine? Că Dumnezeu vrea să facem treaba aia, să ne-a binecuvântat-o și așa să ne veselim. Femeia, dacă îl binecuvintează pe bărbat, dacă îl binecuvintează acolo în gestul intim, dragostea nu se termină niciodată. Dragostea aceasta se stinge pentru că e lăsată pe mâna dobitocului din noi. Dar dacă o dăm pe mâna Duhului din noi, o să vedeți minune. Da? Așa să le spuneți la cui aveți.
Avem o întrebare la care cred că Maica a răspuns anticipat, dar o spunem. Dragostea trupească este cel mai urât mod de a-ți manifesta iubirea?
Nu. Este cel mai intim mod de a-ți manifesta iubirea pentru mirele tău și pentru mireasa ta. Această dragoste este dragoste dintre soț și soție. Nu este dragoste dintre bărbat și femeie. Nici vorbă dintre fete și fete și băieți și băieți. Dar senzualitatea, plăcerea senzuală poate fi făcută și cu femei, și cu purcei, și cu căței, și cu bețigoașe, și cu biluțe, și cu mingii. Sunt tot felul de jucării. Acum se inventează, se vând, se fac oferte. E sfârșitul lumii. Dar noi ne-am născut să fim una. Bărbatul cu femeia lui, femeia cu bărbatul lui, așa a lăsat Dumnezeu. Iar cine nu are bărbat, să fie mireasa lui Hristos. Cine nu are femeie, să fie mireasa lui Hristos. Călugării se pregătesc pentru viața viitoare, când toți vom fi ca îngerii. După înviere nu ne vom mai căsători, nu va mai fi actul sexual, nu pentru că e urât, ci pentru că atunci bucuria iubirii va fi suficientă prin privire. Ce se agită oamenii acum să se iubească, să se strângă în brațe, atunci totul ne va fi oferit printr-un simplu zâmbet. Da? Și cei doi, soț și soție, vor fi în veci, se vor iubi, vor fi ca soț și soție, dar fără și ca îngeri. De aceea, misiunea soților pe acest pământ este să se pregătească pentru viața îngerească. Încet, încet, atracția aceasta puternică, erotică, să fie transformată în tandrețe, astfel încât la bătrânețe să se iubească la fel de mult și să se bucure de o strângere de mână la 90 de ani, așa cum se bucurau de îmbrățișarea trupească făcătoare de prunci la 25-30 de ani. Aceasta e misiunea noastră, să transformăm această atracție în tandrețe pură, nu să o ucidem, nu să fim indiferenți, nu să fim morți, ci să tresărim tot timpul de bucurie lângă mirele nostru sau mireasa noastră. Niciodată sensibilitatea de a fi femeie nu dispare. O babă este o femeie. Mie îmi face plăcere când un moșneag îmi zice să rumâna. Și când mă pup o babă îmi face plăcere, dar când mă pup un moș, mai plăcere îmi face. Nu? Se opre de ora asta, da?
Când știm că un prieten nu ne minte?
Avem în inima noastră un detector de minciuni. Când ți-ai pune întrebarea, oare nu mă minte, să știi că te minte. Da? Dacă ești sănătos. Nu trebuie să ne preocupăm de gândul ăsta, copii. Noi trebuie să zicem așa, Doamne, dă-mi puterea să am încredere și când o prinde, să termine relația. Da? Să nu îngăduiți a doua minciună în prietenia dintre un băiat și o fată. Nu se poate întemeia o căsătorie sau o prietenie de lungă durată. Între prieteni, așa se poate, până creștem în prietenie, se poate să mai și mincim. Nu știm niciodată copii, unii mint mai prefăcut, alții mai puțin, unii mai cu artă, alții fără mai cu puțină artă, dar sunt câteva semne. Când ți-o zice zău, ceva nu-i regulă. Când ți-o zice crede-mă, ceva nu-i chiar așa. Când ți-o zice pe cuvântul meu, iar, da? Omul care nu minte, nu simte nevoia să te roage să-l crezi, da? Asta este un fapt.
Credeți în apariția Antichristului?
Apoi dacă scrie în Biblie, sigur cred. Dar asta nu o să apară, asta să... Da, o să o să...
Dacă soțul te minte, e bine să ne rupe la ea?
Cu soțul?
Da.
Apoi, mamă, dacă depinde...
Dacă ai
da. Să vedem, trebuie vorbit cu el, de ce minte. S-ar putea să-i fie frică de gura matale. Și zice, decât să-mi facă capul calendar, mai bine spun că am fost la ședință, dar eu am fost la bere. Da? Singura minciună gravă este când umblă cu alte femei. Da? Și atunci este altceva. Altfel să avem și copiii când își mint părinții, când e frică de bătaie, nu? Deci, depinde cât de gravă e minciuna să te soțuiești cu părintele duhovnic. Și cel mai bine e să-i spui, nu te cred, să-i spui, te-am prins cu minciuna și dacă inima dumitale poate să-l ierte pentru de dragul căsătoriei și el vrea să ceară iertare, e bine. Uneori pentru copii e bine să suferim mai mult decât putem să suferim. Dar să nu suferim bătaie, violență fizică, pentru că asta le face rău și copiilor, da? Să nu suferim umilințe, cuvinte rele, de jignire, asta să nu le suferim. Și să știți că dacă îndrăznim odată să plecăm de acasă sau să rupem relația, omul dacă mă iubește, după aceea o să-și revină și o să-și controleze comportamentul. Violența, de obicei, violenții spun, nu pot să mă stăpânesc. Când înjură sau lovește, zice, n-am putut să mă stăpânesc. Și acest specialist al nostru în violență spunea, aduceți în fața unui mânios doi bodyguards puternici și puneți-l de o parte și de alta să vedeți că poate să se stăpânească. Da? Nu poate pentru că noi îi permitem. Noi să învățăm femeile, fetele mai ales, pentru că violența e masculină. Da? Noi suntem victimele violenței și după aceea imităm isteric violența lor. Deci noi trebuie să învățăm să avem demnitate și să interzicem orice gest de violență asupra noastră. Ne protejează Dumnezeu, ne protejează biserica, ne protejează legea și trebuie să obligăm și legea să ne protejeze. Și în felul acesta ei învață să fie blânzi, că și ei tânjesc după blândețe. De obicei, violența se învață în familie, se moștenește.
Ultimul cadru.
Da.
Și gata. Opinia dumneavoastră despre reîncarnare, credeți că este posibilă din moment ce există persoane care susțin că au trăirile și gândurile celor decedați înaintea nașterii lor?
Da, bună întrebare. Nu există reîncarnare. Persoana umană este trup și suflet, e unică și e o minune. Dar aceste amintiri sunt reale. Aceste, ce știu acești copii sau acești oameni este adevărat. Taina omului este următoare. Omul este unul singur. Dacă citiți facerea, spune acolo că Dumnezeu l-a făcut pe om, bărbat și femeie i-a făcut. Și le-a pus numele lor om. Deci erau doi și unul. Noi suntem după chipul lui Dumnezeu, un singur Dumnezeu în trei persoane. Un singur om într-o multitudine de persoane. Avem firea întreagă împreună, comună. Dar trupul nostru îl individualizăm. Avem aceeași fire, dar trupul e individualizat pentru fiecare. Facem o combinație din tot ce există, din tot ce trăsăturile trupești ale firii umane, care e unică. Nimeni nu are culoarea părului meu, deși noi zicem că sunt doar patru categorii. Fiecare om are nuanța lui de ochi, nuanța lui de piele, combinația, așa cum are fiecare asta din degete, amprentele unice. Trăsăturile sufletești, sufletul e același, dar îl individualizăm, fiecare luăm anumite trăsături și facem un anumit temperament. Noi zicem că sunt patru temperamente, dar sunt tot atâtea cât oameni sunt. Din misiune fiecare avem un anumit fel, din blândețe altfel, deci suntem unici, dar avem ceva împreună. Duhul nostru este comun. Dumnezeu a făcut lumea văzută și nevăzută. Lumea nevăzută, cea duhovnicească, cea spirituală, nusul, își are locașul nus. Nusul e unul singur. Acolo suntem împreună cu îngerii, și buni, și răi, și cu toți oamenii. E ca o bancă comună. Noi luăm din acest duh unu și particularizăm, personalizăm prin sufletul nostru și ne alimentăm de acolo. Orice rugăciune de-a mea face bine tuturor oamenilor, pentru că intră în acest nus. Orice drăcuire de-a mea face rău tuturor oamenilor, pentru că intră în acest nus. Noi avem o cenzură care este pusă în creierul nostru ca să nu percepem decât informațiile și gândurile care ne sunt de folos. Suntem protejați să nu auzim gândurile tuturor oamenilor și să nu auzim sugestiile diavolilor. În clipa în care un om suferă o traumă și această cenzură de pe creier se zdruncină, omul începe să audă voci, începe să audă sau să vadă ce nu se vede altfel. Acestea sunt informații care sunt stocate în memoria omului și la care noi nu avem acces. Avem deocamdată acces doar la memoria personală și nici la asta toată. Deci noi, când vom învia, vom ști toate. Toți au făcut, toți strămoșii noștri, toți au făcut, toți oamenii. Vom umbla prin memoria omenirii cum umblăm acum pe computer, pe fișiere. Foarte simplu, printr-o clipire de... Sunt oameni care, fie prin exerciții spirituale, concentrare, meditație, yoga, fie printr-o traumă, fie printr-un dar special, ajung să intre în fișierele memoriei omului și să le trăiască ca pe propriile amintiri. Noi ni se mai întâmplă să trăim amintiri de ale fratelor noștri, să spunem, mie mi s-a întâmplat și când colo mi s-a întâmplat unei surori. Dar anumitor oameni pot intra în aceste fișiere, să zicem așa, mă iertați de cuvânt, ale memoriei noastre una, în condiții de traumă, în condiții speciale. Când vine alte informații, ne mai sunt aduse de diavol. Diavolul știe tot ce a făcut, tot ce au făcut ceilalți și ne aduc aceste amintiri în mintea noastră. Până când nu ajungem aproape de sfințenie, noi sau duhovnicii, noi nu deosebim care gând e de la diavol, care e de la Dumnezeu și care e al nostru. Dacă am ști asta, noi n-am ascultat anumite gânduri. De exemplu, când am un gând, ce urâtă sunt, mai bine mă omor, nu mă iubește nimeni. Acesta nu e gândul meu, e un gând de la diavol. Și ar trebui să spun, ăsta nu e gândul meu. Și să fac o rugăciune să văd dacă adevărat este gândul meu. Deci aceasta este explicația acestor lucruri, copii. Oamenii nu cunosc antropologia creștină, nu știu taina omului și au găsit și explicații cum au putut după capul fiecăruia.
ultima cu care...
Tu a zis că e ultima.
Da, ultima?
Da, hai, gata.
O citesc pe ultima.
Da, da, da.
Atunci, dați-mi voie ca să răspund eu la o întrebare, îmi permiteți?
Da, da, ce bine, mă odihnesc.
A, o odihnesc. Cineva întreabă dacă poate vihlenia unei persoane să fie trecută cu vederea într-o relație de prietenie, cred că s-a răspuns, dacă ați fost atenți, s-a răspuns.
Dar dacă e prietenie, trebuie discutat. Adică să spui, uite, vreau să salvăm prietenia noastră, țin la tine, te prețuiesc și înțeleg că te poți viclea fie din frică, fie din invidie, hai să depășim împreună. Nu trebuie să trecem cu vederea. Prietenii adevărați sunt cei care se ajută, mai ales din punctul ăsta de vedere, să ne depășim neputințele, să ne îmbunătățim caracterul pe care îl avem noi.
Așa. Cum îl cheamă pe doctorul rus care a făcut cercetările privind femeile și viața sexuală sau publicația în care
a știi cum îl cheamă?
Așa.
Vă pot trimite filmul Cine leagă nu copilul, nu-l aveți? Părinte?
Nu? Filmul nu l-am, dar pot să vă recomand publicațiile respective. Puteți toate cărțile lui Jean-Claude Larche, Jean-Claude Larche.
Asta e francez.
Da.
Însă filmul ăsta, să-l vedeți filmul Cine leagănă copilul?
Am citit din broșură, din broșurile care le-am arătat la oră de la Provita, dar o să luăm. Da, așa, o să mă ocup și de lucrul acesta. Inclusiv cu filmul Strigă tu mult, ce se întâmplă cu un puiuț care suferă trauma unui avort, efectuat de Bernard Sanson. Mai recomand teologie și bioetica lui George Stan, doctorul și teologul George Stan, și psihoterapie ortodoxă a mitropolitului Vlahos. Cred că acolo găsiți totul, dar nu se poate răspunde. Există și site-uri de netortodox.ro și mai multe site-uri personale și bloguri ale unor formatori de opinie cu trăire ortodoxă. Și ultima întrebare, cineva care pune o întrebare spune, scuzați-mi indiscreția, întreabă dacă preoții sau călugării au fior și dacă simt fiorul dragostei. Așa, și spune, de ce nu mai la unii valabil așa și în partea cealaltă nu. De ce nu dăm frâu acestor fiori? Pentru că am să răspund eu numele meu. Mie cât de cât mai ușor să ascult de o singură persoană decât de o fericitul Iacob spune așa, spune fericit bărbatul care rabe ispita, căci lămurind făcându-se, va lua lumea vieții celor ce a făgăduit-o Dumnezeu. Deci, impulsurile, normal că vin, dar asta înseamnă să ne ținem cai putere, hergheriile în frân. Și atunci vom fi niște oameni înfrânați. Altfel, știți ce?
Absolut. Și călugării au aceeași fire ca și oamenii din lume. Dar, gândiți-vă, de ce un om îmbrăcat într-un tricou tremură mai tare când apară să minus 5 grade decât unul care e îmbrăcat într-un cojoc? Nu? Asta este explicația. De ce rezistă un călugăr la ispite și de ce este stăpân peste fiorii lui? Este îmbrăcat în har, în rugăciune, cere de la Dumnezeu această putere. Asta să știți, că și ei sunt ispitiți, și ei visează, și ei au fiori, dar imediat ce apare aceasta, e numai activ, nu e însoțit de gând. Când apare fiorul, se trăiește numai trupul, el binecuvintează pe Dumnezeu, se roagă și luptă. Dar sunt ispite, sunt vise, sunt că nu... Sunt alții care cad chiar în păcate. Nu, Doamne, păzește pe toată lumea. Dar țineți minte, ca să facem față fiorilor trebuie să ne îmbrăcăm. Evităm anumite lucruri, evităm anumite mâncăruri, facem rugăciuni, cerem putere de la Dumnezeu. Da? Aceasta este, așa biruim, cu harul Dumnezeu. Bucurie Sfântă Copii!